Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 14-avgust shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini odatdagidek Avazbek Aliyev kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatining inson huquqlari jamiyati faoli G'aybulla Jalilovga tayinlangan uzoq muddatli qamoq jazosini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. 14-avgust kuni O'zbekistonda mamlakat oliy o'quv yurtlariga bo'lib o'tgan test sinovlarining natijalari e'lon qilindi. Barak Obama Nyu-York shahrida 11-sentyabr qo'poruvchilik amaliyoti sodir etilgan hududga yaqin joyda masjid qurish loyihasini qo'llab-quvvatladi.
Bu va boshqa xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlari natijalari e'lon qilindi. Tojikiston rahbari Ramazon arafasida xalqga murojaat qilib, kelgusi 2-3 yil uchun oziq-ovqat zaxirasi g'amlashni tavsiya qildi. Bu haqda oddiy tojikistonliklar fikr-mulohazalari.
Oyligimiz oyligimizga yetmaydi, hech narsa zaxirani qayerga bo'ladi? Yegan ovqatingizga yetmaydi. Yordam bersa, birinchidan yaxshi bo'lki, yordamimiz qaytaramiz.
BMT Afg'onistonda o'tkaziladigan parlament saylovlari xavfsizligi borasida xavotir bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Nyu-Yorkda 2001-yil 11-sentyabr hujumlari uyushtirilgan joy yaqinida masjid qurish loyihasini qo'llab-quvvatladi. Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Va o'sha diniy idorani Toshkentda, restoranlarda, cho'xonalarda iftorlikni o'tkazishni man qilganligini ma'qullayman.
Shuningdek, dasturimiz davomida, demak, ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini mamlakatdagi inson huquqlari jamiyati faoli G'aybulla Jalilovga tayinlangan uzoq muddatli qamoq jazosini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Tashkilotning bu borada yoyilgan bayonotida aytilishicha, G'aybulla Jalilovga nisbatan qo'yilgan ayblovlar va to'plangan ashyoviy dalillar ishonchli emas. Joriy yilning 18-yanvar kuni Buxoroda yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada G'aybulla Jalilov 9 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan edi. Biroq Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotiga ko'ra o'tgan hafta yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tgan yana bir mahkamada G'aybulla Jalilovga mamlakat konstitutsiyasiga tajovuz qilish aybi qo'yilib, unga qo'shimcha 4 yillik qamoq jazosi tayinlangan. Human Rights Watch tashkiloti shuningdek O'zbekistonda inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlarning muntazam ta'ziqlarga uchrab kelayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. 14-avgust kuni O'zbekistonda mamlakat oliy o'quv yurtlariga bo'lib o'tgan test sinovlarining natijalari e'lon qilindi. Joriy yil imtihon natijalari ilk bor Davlat test markazining rasmiy saytiga joylashtirildi. Bundan tashqari abituriyentlar imtihon natijalarini SMS orqali ham bilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Qirg'izistonning Norin viloyati sobiq gubernatori Tinchbek Chekiyev noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, tunda qurollangan noma'lum shaxslar Jal qishlog'ida istiqomat qiluvchi Chekiyev xonadoniga bostirib kirgan va sobiq gubernator hamda uning rafiqasiga qarata o't ochgan. Sobiq amaldor voqea joyida nobud bo'lgan, uning turmush o'rtog'i esa og'ir tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Chekiyev 2009-yilning noyabr oyida Norin viloyati gubernator etib tayinlangan va joriy yilning may oyida iste'foga chiqqan edi. Rossiya Federal migratsiya xizmati qirg'izistonlik qochqinlar haqida rasmiy ma'lumot tarqatdi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Rossiya Federal migratsiya xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 2010-yilning 11-iyunidan 13 avgustgacha bo'lgan muddat ichida mintaqaviy migratsiya bo'limlariga qochqinlik maqomini so'rab 112 nafar Qirg'iziston fuqarosi murojaat qilgan. Ulardan 91 nafari o'zbek millatiga mansubligi aytilmoqda. Jami esa yil boshidan buyon qochqinlik maqomini olish maqsadida 127 nafar Qirg'iziston fuqarolari murojaat hisobga olingan. 2009-yilning shu muddati davomida 2 nafar qirg'izistonlik qochqinlik maqomini so'ragan.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar edi. Rossiyada so'nggi 24 soat davomida o'rmon yong'inlari ko'lami salkam 8 ming gektarga qisqardi deya bayonot berdi Rossiya Favqulodda holatlar vazirligi rasmiysi Irina Andreyanova. Unga ko'ra, hozirgi paytda mamlakat bo'ylab 56 ming gektar hududda o'rmon yong'inlari davom etmoqda. Moskva viloyatida vaziyat yaxshilangani xabar qilindi. Bu yerda rasmiylarga ko'ra yong'in o'choqlari 29tadan 16taga qisqargan. Rizan viloyatida ham o't o'chiruvchilar mazkur mintaqada davom etayotgan o'rmon yong'inlarini o'chirishga muvaffaq bo'lgan. Ayni paytda Nijniy Novgorod viloyatida vaziyat keskinligicha qolmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, ushbu viloyatda kamida 73 ta yong'in o'chog'i qayd etilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari o'rmon yong'inlarini o'chirishda Rossiyaga yordam qo'lini cho'zdi. Bugun bortida suv uchun konteynerlar, yong'indan himoya qiluvchi kiyim-kechak, qo'l ish qurollari va dori-darmon ortilgan 3 yuk samolyoti Vnukovo aeroportiga kelib qo'ndi. Xabarlarga ko'ra, yuk samolyotlaridan biri Kaliforniya shtati gubernatori Arnold Shvartsenegger tashabbusi bilan Moskvaga yetib kelgan. Kelasi hafta davomida AQShdan yana 2 uchoqning yetib kelishi ham kutilmoqda. So'nggi hafta davomida Rossiyaning turli viloyatlarida ro'y bergan o'rmon yong'inlari oqibatida 50 dan ortiq kishi nobud bo'ldi, yuzlab aholi esa boshpanasiz qoldi. So'nggi 2 kun davomida yoqqan kuchli yomg'ir ayrim hududlarda ro'y bergan yong'inlarni o'chirishga ham yordam berdi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 14 avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Nyu-York shahrida 11 sentyabr qo'poruvchilik amaliyoti sodir etilgan hududga yaqin joyda masjid hamda islom madaniyat markazi qurish loyihasini qo'llab-quvvatladi. Ko'pgina amerikaliklar va Nyu-York shahri aholisi ushbu loyihaga mutlaq qarshi chiqib kelmoqdalar. Ular fikricha 2001 yilgi qo'poruvchilik amaliyoti sodir etilgan joyga yaqin hududda masjid qurish ushbu fojiada nobud bo'lgan 2700 dan ortiq shaxsga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Juma kuni Quyida musulmon davlatlari diplomatlari hamda AQSh musulmon jamoasi vakillari bilan uchrashgan prezident Barak Obama Amerika tuprog'ida yashayotgan musulmonlar barcha AQSh fuqarolari kabi o'z diniga e'tiqod qilish huquqiga ega ekanliklarini alohida ta'kidladi. Obama ushbu haq huquqlarga AQSh qonunlariga rioya qilgan holda ibodatxonalar va madaniyat markazlari qurish huquqi ham kiradi deya ma'lum qildi.
Let me be clear. As a citizen and as president, I believe that Muslims have
Qaro va prezident sifatida shuni ta'kidlamoqchimanki, bu davlatda musulmonlar boshqalar kabi o'z dinlariga e'tiqod qilish haqqiga egalar. Ushbu haq huquqlarga albatta mahalliy qonunlarga rioya qilgan holda Manhattandagi xususiy yer uchastkasida masjid va madaniy markaz qura olish huquqi ham kiradi. Bu Amerikadir va din erkinliklari borasida o'zimizga olgan majburiyatlarimiz birday bajarilishi shart dedi AQSh prezidenti. Pokistonda mamlakat mustaqilligiga bag'ishlab o'tkaziladigan barcha bayram tadbirlari bekor qilindi. Bunga mamlakat tarixida ko'lam bo'yicha eng fojiali deb aytilayotgan suv toshqinlari sabab bo'ldi. Pokistonning bir nechta viloyatida ro'y bergan suv toshqinlaridan qariyb 14 million kishi jiddiy zarar ko'rdi. Mamlakat prezidenti, bosh vazir va harbiy qo'mondonlar Pokiston mustaqilligining 63 yilligiga bag'ishlab o'tkazilishi rejalangan tadbirlarni bekor qilishga qaror qildilar. Suv toshqinlari oqibatlari barcha etilayotgan bir paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Minxora viloyatida vaboga chalinish holati aniqlanganini e'lon qildi. Albatta, Pokiston Tashqi ishlar vazirligi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun bugun Pokistonga kelishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange kelasi 2 hafta ichida Afg'oniston urushiga oid qo'shimcha 16 ming maxfiy hujjat oshkor etilishini e'lon qildi. 13 avgust kuni Pentagon mazkur sayt xodimlarini maxfiy hujjatlarni jamoatchilikka oshkor qilmaslikka chaqirgan edi. AQSh rasmiylari fikricha oshkor qilinayotgan hujjatlar Afg'onistondagi xorij harbiylari hayotini katta tahdid ostida qoldiradi. O'tgan oy WikiLeaks sayti Afg'oniston urushiga oid qariyb 76 mingta maxfiy hujjatni e'lon qilgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar, yangiliklar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Shu o'rinda o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar va mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlari natijalari e'lon qilindi. Tojikiston rahbari muqaddas Ramazon oyi arafasida xalqqa murojaat qilib, kelgusi 2-3 yillik oziq-ovqat zaxirasini g'amlashni tavsiya qildi. Bu haqda oddiy tojikistonliklar fikr-mulohazalari BMT Afg'onistonda o'tkaziladigan parlament saylovlari xavfsizligi borasida xavotir bildirdi. AQSh prezidenti Nyu-Yorkda 2001-yil 11-sentyabr hujumlari uyushtirilgan joy yaqinida masjid qurish loyihasini qo'llab-quvvatladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. 14 avgust kuni O'zbekistonda mamlakat oliy o'quv yurtlariga bo'lib o'tgan test sinovlarining natijalari e'lon qilindi. Joriy yil imtihon natijalari ilk bor Davlat test markazining rasmiy saytiga joylashtirildi. Bundan tashqari abituriyentlar imtihon natijalarini SMS orqali ham bilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Davlat test markaziga ko'ra 2010-2011 o'quv yilida o'qishga kirish istagida bo'lgan 385600 nafar abituriyentdan 56600 nafari talabaga aylangan. Ma'lum bo'lishicha O'zbekiston bo'ylab joylashgan 60 ta oliy o'quv yurti hamda xorij universitetlarining 10 ta filialida o'qish uchun jami 385645 nafar abituriyent hujjat topshirgan va bu mustaqillik yillari davomidagi eng yuqori ko'rsatkichdir deb e'tirof etildi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun bo'lib o'tgan test sinovlarining natijalariga oid tafsilli ma'lumotlar bilan kelgusi dasturlarimizda tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi boshlanishi arafasida xalqqa murojaat qilib, kelgusi 2 yil uchun oziq-ovqat zaxira g'amlashni tavsiya qilgan. Tojikiston prezidenti xususan bug'doyni ko'proq zaxira qilish zarurligini alohida ta'kidlagan. Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan oddiy odamlarga mikrofon tutib, davlat rahbarining tavsiyasi haqidagi fikr-mulohazalarini o'rganishga harakat qildi.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning har bir oila kelgusi 2 yil uchun oziq-ovqat, xususan bug'doy zaxira qilishi zarurligi haqidagi murojaati Rossiya va Qozog'istonning tojikistonliklarga bug'doy va un eksportini taqiqlagan bir paytga to'g'ri keldi. Mamlakat bozorlarida avval 80 somoni yoki 18 AQSh dollaridan sotilgan bir qop un bugun 120 somoni, ya'ni 27 AQSh dollariga sotilyapti. Ya'ni bir qop un so'nggi bir hafta ichida 9 dollarga qimmatladi. Bug'doy ham qimmatladi. Avval 1 somonidan sotilgan 1 kilo bug'doy bugungi kunda 1 somoni 50 dirhamdan. Yovon tumanlik dehqon Husan ota: "Prezident dunyodagi bugungi iqtisodiy vaziyatni nazarga olgan holda xalqni 2 yillik oziq-ovqat g'amlashga undamoqda" deya fikr bildirdi. U o'zi yashayotgan Hayot Nav qishlog'ida aholiga zaxira qilish uchun mahalliy hukumat tomonidan imkoniyatlar berilayotganini aytdi.
10 gektarga 1 gektar agrar ekamizda. O'shanga qovun tarvuz qilsak, kartoshka, shu sabzavot o'shani yig'ib olamiz. Har yili o'zimiz o'sha mahsulotni yig'ib zaxira qo'yamiz. Piyoz ektik 50 so'mga, har 10 tonnadan ziyodroq bo'ldi. Hozir yig'ib tayyorlab qo'yganmiz. O'sha satamiz, bu yani yeyamiz. Zaxira hamisha kerak. Donavor dona deydi.
Dedi 7 farzandning otasi Sattor Husan. Boshqa bir suhbatdoshimiz Parda Xolopa esa kelgusi 1 yil uchun 2 tonadan ortiqroq bug'doy g'amlaganini aytdi.
2 tonna bug'doy yig'ib olganmiz, mingning savdo. Endi yana ko'ramiz, biz o'zimiz dehqonmiz, dehqondan yerdan hosil olamiz, qaraymiz. Yetar inshaalloh, aylama artishchilik qiladi.
Deydi Parda Xolopa. Lekin shuni ham aytish joizki, tojikistonliklarning hammasi ham dehqonchilik bilan shug'ullanmaydi. Chunki umumiy maydonning 93% tog'liklar va atigi 7% ekin yerlardan iborat bo'lgan Tojikistonda hamma ham yer bilan ta'minlanmagan.
Yerimiz yo'q. Lekin bizdan yana bug'doy ekishga gektarimiz yo'q. Mana shu 10 sotib oldingiz magazin. Bozorda o'tirib, savdo topganimiz yo'q. Biz qizimizga yarasha topilmaymiz, endi o'g'lona aytganmiz, nima ham deyapti. Hech narsa deyolmaymiz. Mana qarang, bir yoq suv qo'yib ketyapti, bir yoq o'tib ketyapti. Hech narsa deyolmaymiz.
Deydi Hisor tumanlik Adolatxon aya. Shahar markazidagi uylarning birida yashayotgan Mavjudaxon ham kunligini kunda sotib olishini aytadi. Ayol 3 nafar balog'atga yetmagan farzandi bilan oylikdan oylikkacha zo'rqa yashayotgani uchun ham zaxira yig'a olmasligini aytdi.
Oyligimiz oyligimizga yetmaydi, hech narsa zaxira. Qayerga bo'ladi? Yegan ovqatingizga yetmaydi. Kimga 3ta go'day bilan qaytib, kimga? Yordam bilsa, bir joydan yig'ish mumkin, yordamimiz qaytmaymiz. Rossiyada bir kishi ishlasa, kamdan yordam bilsa zaxira bo'lishi mumkin. Lekin shaharda zaxira qila olmaysiz. Hamma narsa pul, svetizam, chuzizam, toalitizam, musurizam, hamma narsa pul. Qayta zaxira bo'la, zaxira bo'lmaydi.
Deydi shahar bog'chalarining birida murabbiylik qilayotgan Mavjudaxon. Ammo suhbatdoshlarimiz orasida zaxira g'amlashga imkoni bo'lsa-da, zaxira to'plamaslikka qaror qilganlar ham bor ekan.
Xudoga shukr, u rizqni parvardigor beradi. Buni boriga shukr qilib yeyish kerak. Eskidan maqol borki, och o'lmasmish, hovliqqan o'larmish. Mana shunday-da. Burisni parvardigor beradi. Tirikchilik o'tib turibdi hammani.
Deydi ismini aytmagan Tursinzoda tumanlik suhbatdoshimiz. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar esa Tojikiston bozorlarida un va un mahsulotlari kelgusida yanada qimmatlashishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Chunki deydi iqtisodchi Hoji Muhammad Umarov, mamlakatga bug'doy importi eksport qiluvchi davlatlar tomonidan to'xtatildi. Ichkarida yetishtirilgan bug'doy esa bu yil har yilgidan mo'l bo'lganiga qaramay, aholi ehtiyojini qondirmasligi mumkin. Buning sabablarini izohlar ekan Umarov, aksariyat oilalar ko'p bolali. Boz ustiga aholining teng yarimi qashshoqlik davomida kun kechirayotir deydi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi boshlanish arafasida xalqqa murojaat qilib, kelgusi 2 yil, 3 yil uchun oziq-ovqat zaxirasi g'amlashni tavsiya qildi. Bu haqda oddiy tojikistonliklar bildirgan fikr mulohazalar bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, ozodlikdan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Suni yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suni yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suni yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza O'tunbayeva 12 avgust kuni mamlakatning sobiq birinchi prezidenti Asqar Aqayevning daxlsizlik maqomini bekor qilish haqidagi hujjatga imzo chekdi. O'z navbatda sobiq prezident Asqar Aqayev O'tunbayeva imzolagan dekretni noqonuniy deb e'lon qildi va Qirg'iziston hukumatini mamlakatda oddiy tartib o'rnatishga qodir emaslikda aybladi. Mavzuni hamkorimiz Umidbek davom ettiradi.
Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov tashabbusi bilan qabul qilingani aytilayotgan bu hujjatga binoan Qirg'iziston bosh prokuraturasi Aqayevni javobgarlikka tortish va Rossiyadan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilishga oid zaruriy choralarni ko'rmoqi lozim. Hozirda Moskvada istiqomat qilayotgan Aqayev o'z xalqi va mamlakatiga qarshi qaratilgan xatti harakatlarda ayblanmoqda. Hujjatda aytilishicha, Asqar Raqayevning ko'p sonli chiqishlari ifodalangan provokatsiya xarakteriga ega bo'lib, mamlakatda vaziyatning yanada yomonlashishiga hamda uchinchi kuchlarning buzg'unchilik harakatlarini boshlashiga chaqiriqdir. Bu ayblovlarga javoban Qirg'iziston sobiq prezidenti Asqar Raqayev Ozodlik radiosiga daxlsizlik maqomining bekor qilinishi haqidagi dekretni mutlaqo noqonuniy deb e'lon qildi.
Во-первых, любые действия в отношении экс-президента в соответствии с новой конституцией, только что принятой народом Кыргызстана, может возбуждать только парламент страны.
Биринчидан, собиқ президентга нисбатан ҳар қандай амаллар Кыргызстан халқи томонидан kuni kecha qabul qilingan yangi konstitutsiyaga binoan faqat mamlakat parlamenti tomonidan qabul qilinishi mumkin. Faqat parlament bunday vakolatga ega. Muvaqqat hukumat amaldagi parlamentni tarqatib yubordi. Yangisi esa 2010-yilning oktyabrida saylanadi. Shu sababli eks-prezident Aqayevga nisbatan hech kim ayblovlarni e'lon qilgan emas va davlatda bu ayblovlarni tekshirib chiquvchi parlamentning o'zi yo'q. Bu hujjat noqonuniy, dedi Asqar Raqayev. Qirg'izistonning sobiq prezidentiga ko'ra, muvaqqat hukumatning o'zi noqonuniy bo'lganligi sababli u qabul qilgan qarorlar ham qonuniy kuchga ega emas.
Во-вторых, он подписан членами несуществующего временного правительства, так как после вступления в действие.
Ikkinchidan, bu hujjat aslida amalda mavjud bo'lishi mumkin emas, muvaqqat hukumat a'zosi tomonidan qabul qilingan. Chunki yangi konstitutsiya kuchga kirishi bilanoq muvaqqat hukumat amalda rasmiy vakolatlardan chetlashtirildi. Bu hukumat haqida yangi konstitutsiyada bir og'iz ham so'z aytilmagan. Ya'ni muvaqqat hukumatning o'zi aksl konstitutsiyaviydir, dedi Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston muvaqqat hukumati tomonidan Rossiyadan ekstraditsiya qilinishi so'ralayotgan Asqar Raqayev. Eslatib o'tish joizki, may oyining boshlarida Qirg'izistonning ikkinchi prezidenti Qurmonbek Bakiyev ham mamlakat janubidagi ommaviy qirg'inlarni uyushtirganlikda ayblanib, daxlsizlikdan mosuvo qilingan edi. Qirg'iziston hukumati matbuot kotibi tarqatgan xabarda aytilishicha, Asqar Raqayev tinch aholiga nisbatan qurol qo'llaganlikda, qirg'iz yerlarining Xitoy va Qozog'istonga berib yuborganlikda hamda davlat hokimiyati uzurpatsiyasi va milliy boyliklarning talon-tarojida ayblanmoqda. Moskvadagi jamoatchilik huquqini tadqiq qilish markazi direktori Ajdar Kurtov fikricha, Aqayevni daxlsizlikdan mahrum etish muvaqqat hukumatning aniq siyosiy tusga ega namoyishkorona qadamidir.
Когда происходит революция, революционеры вынуждены вести себя следующим образом.
Инқилоблар давомида инқилобчилар одатда аҳолининг улардан кутилаётган орзу-истакларини қондира олмаганликлари, ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni boshqara olmaganliklari sababli shunchaki oldingi hokimiyat vakillarining kesilgan kallalarini namoyish qiladi, deydi Ajdar Kurtov. Ayni paytda tahlilchi Ajdar Kurtov dekretdagi ayrim da'volar jinoiy ish ochilishiga jiddiy asos bo'la olishi mumkinligini ta'kidlaydi.
В частности, в указе фигурирует ситуация с золотым месторождением Кумтор. Это крупнейшее месторождение.
Jumladan Qumtor oltin koni masalasida. Bu yirik kon 90-yillar boshida Aqayev boshqarayotgan hukumat tomonidan kanadalik firmalardan biriga ijaraga berilgan. Darhaqiqat, bu shartnomaga ko'ra Qirg'iziston sezilarli miqdordagi moliyaviy zarar ko'rdi. Shuningdek, Asqar Raqayevning qarindosh urug'lari bilan bog'liq bir qator masalalar unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishiga asos bo'lishi mumkin, dedi jamoatchilik huquqini tadqiq qilish markazi direktori Ajdar Qurtov. Lekin sobiq birinchi prezident Asqar Raqayevning daxlsizlik maqomini bekor qilish haqidagi hujjatning imzolanishi muvaqqat hukumatning ayrim a'zolari qarshiligiga uchradi. Muvaqqat hukumatning 9 ta a'zosi imzo chekkan mazkur hujjatga hukumatning qolgan a'zolari Temir Sariyev, Elmira Ibrahimova va Abdug'ani Erkibayevlar qarshi chiqdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'za O'tunbayev 12 avgust kuni mamlakatning sobiq birinchi prezidenti Asqar Raqayevning daxlsizlik maqomini bekor qilish haqidagi hujjatga imzo chekdi. O'z navbatda sobiq prezident Asqar Raqayev O'tunbayev imzolagan dekretni noqonuniy deya atadi. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatining inson huquqlari jamiyati faoli G'aybulloh Jalilovga tayinlangan uzoq muddatli qamoq jazosini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. 14 avgust kuni O'zbekistonda mamlakat oliy o'quv yurtlariga bo'lib o'tgan test sinovlarining natijalari e'lon qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Nyu-York shahrida 11 sentyabr qo'poruvchilik amaliyoti sodir etilgan hududga yaqin joyda masjid qurish loyihasini qo'llab-quvvatladi. Pokistonda mamlakat mustaqilligiga bag'ishlab o'tkaziladigan barcha bayram tadbirlari bekor qilinadi. Rossiyada so'nggi 24 soat davomida o'rmon yong'inlari ko'lami salkam 8000 gektarga qisqaradi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 14 avgust Toshkent vaqti bilan kechki 19:00 qadar olingan yangiliklarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. O'zini Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan o'qituvchi Bobur deb tanishtirgan tinglovchi O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan respublika prezidentiga murojaatini Ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali yetkazishni iltimos qildi.
Hurmatli prezident Islom Karimov, sizni mana hokimiyat tepasiga kelganingizga 20 yildan ham oshib ketdi. Meni sizga aytadigan nechta gaplarim bor edi, shularni aytmoqchiman. Birinchi aytadigan gapim, shu O'zbekiston qamoqxonalarida juda ko'plab siyosiy mahbuslar o'tiribdi. Masalan, o'sha Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Yusuf Juma, Yusuf Ro'zimurodov, o'nlab jurnalistlar, inson huquq himoyachilari. Sizdan iltimos qilaman, mana shu mustaqillikni 19 yilligi arafasida mana shu hech bir aybi yo'q, begunoh, faqat tuhmat orqasida qamalgan bu insonlarni ozod qilsangiz, chunki O'zbekistonda hamma biladiki, bu odamlarni hech bir aybi, gunohi yo'q. Ular faqatgina shu sizni siyosiy hokimiyatni boshqarishingizga va olib borayotgan siyosatingizga chiqisha olmaganligi uchun ularni sizni hukumatingiz qamagan. Shuning uchun siz agar shu arafasida mana shu insonlarni ozod qilsangiz, o'zbek ziyolilarga juda katta bir tuhfa qilgan bo'lardingiz. Ikkinchi aytadigan gapim, sizni amaldorlaringiz korrupsiya botqog'iga botib qolishganda, shu soch tolasidan tortib shu tirnog'igacha amaldorlaringiz faqat o'zini shaxsiy manfaat o'ylashadi, faqat poraxo'rlik bilan shug'ullanishyapti, ko'rib turibdi. Mana biz ziyolilar hozir viloyatda targ'ibot tashviqot ishlari bilan shug'ullanyapmiz 19 yillik bayram munosabati bilan. Shu xalq bizga juda ko'p takliflarni aytishyapti. Bu faqat muammolar: suv muammosi, gaz muammosi, elektr energiya muammosi, yo'llarda asfalt qilinmaganligi va boshqa muammolar. Shu avvalgiz o'zini o'ylamasdan shu xalqni o'ylab, xalqni taqdiri uchun kuyinib, shu muammolarni hal qilishni o'ylasa yaxshi bo'lardi. Shu aytadigan gaplarim.
Toshkentdan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Abduvali ota muqaddas Ramazon oyida kafe va restoranlarda iftorlik o'tkazishni taqiqlash haqida diniy idora e'lon qilgan fatvoni to'g'ri deb bilishlari va bu fatvoni qo'llab-quvvatlashlarini aytdilar.
Va o'sha diniy idorani Toshkentda restoranlarda, to'yxonalarda iftorlikni o'tkazishni man qilganligini ma'qullayman. Chunki bu iftorlik diniy marosim. Bu marosimni restoran o'rinlarida o'tkazish mumkin emas. Men o'sha diniy idoraning fatvolarini har doim ham ma'qullay bermayman. Lekin bu safar ma'qullashimga to'g'ri kelyapti. Bu galgi diniy idoraning o'sha to'yxona restoranlarda o'tkazilganini man qilganligini fatvoni to'g'ri deb hisoblayman. Sababi shunki, iftorlikda hosil bo'ladigan savoblar oiladan o'tib ketganlarni bahramand qilish maqsadida o'tkaziladi bu narsa. Bu diniy marosim. Iftorlikka ro'za tutganlar qatnashishi kerak. Shulardan savob hosil bo'ladi. Ro'za tutmaganlardan savob hosil bo'lmaydi. Anvar Hoca aytgandek, faqat haravon yashayotgan o'sha boyuchalar to'yxonalarda iftorlik o'tkazishni rasm qilishgandi. Oddiy xalq hech qachon bunaqa restoranlardan, to'yxonalardan iftorlik o'tkazishga qodir emas. O'sha boyuchalar o'tkazadi. Bular o'zlarini obro'sini ko'tarish uchun, o'zlarini ko'rsatish uchun o'sha iftorlikka 50-100 odamni, mansabdorlarni chaqirishadi. Bu yerda ro'za tutganlar qolib ketadi. Mana shu sababdan ma'qullayman. Iftorlikni uyiga chaqirib, 10-50 odamni ro'za tutganlarni uyga o'tkazish kerak. Shunda hosil bo'lgan savobdan o'tganlarini bahramand qilish mumkin. Salomat bo'ling. Rahmat.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Qudrat Kenjayev o'zi yashayotgan hududda O'zbekiston radio kanali juda sust eshitilishini, Mashal kanalini esa umuman eshitib bo'lmasligidan nolib, O'zbekiston teleradio kompaniyasi rahbarlariga murojaatini Ozodlik radiosi orqali yetkazishni iltimos qildi.
Biz Surxondaryo oblastida mana O'zbekiston teleradio kanallarini eshitish juda sustda bizni rayonda, Sariosiyo tumanida. Mana o'zimizda radio kanallar bor-ku, O'zbekiston kanallari. Mashal dasturini eshitolmaymiz, 3-chi dasturda. Keyin birinchi kanal ham O'zbekiston kanali ham kelmaydi bizga-da. Nechta marta murojaat qildik o'sha respublika teleradio kompaniyasiga ham aytdik, foydasi bo'lmayapti-da. Aslida Ozodlik radio stansiyasini 9:00 9:00 bilan kech kuniga eshitishlaringiz, shu eshitishni yaxshi eshitamiz-da. Tiniq keladi. Boshqa eshitishlar mana o'zimiz qayta O'zbekistonda bo'layotgan kanallar umuman eshitolmaymiz. Shu eshitishlarga bir yordam qilasizlarmi, bir murojaat qilib beringda. Shunga telefon qildim. Bu bahona qilishar, bu yomg'irga shunday bo'lgan, shamol bo'lgan, u deb bahona qilishar faqat. Radioga, Mashal bilan O'zbekiston kanali.
Qanchadan beri yaxshi eshitilmaydi?
O'zbekiston kanali 1-2 yillar bo'lib qoldi. Mashal umuman bizda umuman o'zi eshitib yo'q, kredit uzatilmagan umuman.
O'zbekiston teleradio kompaniyasidagi mutasaddilar nima deb javob berishdi sizlarga?
Ha, o'sha hali remont qilamiz, har 5 yilda o'z vaqti bor, u deb shunday bahona qo'yishyapti-da. Hech bir nima tomon yo'q, yorug'lik, zo'rroq gap yo'q-da. Faqat yolg'onchilik faqat. Ana shuni bir nima qilsangiz, agar meni ular tinglayotgan bo'lsa, eshitayotgan bo'lsa, shu O'zbekiston kanali birinchi kanal, keyin Mashal dasturlarini biz uzatib bersa, biz o'z tinglarni eshitish qiziqamiz, sport eshitishlari bilan ko'proq. Keyin juda yaxshi eshitishlar bo'ladi-da, shularni tinglaymiz. Agar shular rahbarlar eshittirishgan bo'lsa, shu tomonlarga ham bir o'zini nazarini bersa, e'tibor bersa, shu aytadigan gapim. Mayli, sog' bo'ling, qol.
Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumani Navro'z fermerlar uyushmasidan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi o'z ismini aytishmi aytmaslikni so'radi va u o'zi yashayotgan xo'jalikda surunkali ravishda elektr taqchilligi yuz berishidan shikoyat qildi.
Bizda qishloqda juda svetdan juda qiynashatdi aka. Shu paxta terim boshlangan paytda yordamchilar kelgan paytda bizga svetni yoqib qo'yishadi hozir, hozir svetga bo'lyapti. Yig'im terim tugashi bilan umuman past svet degan narsa o'ylar bizda, o'chadi umuman. To bahorgacha svet degan narsani ko'rmaydi. 24 soatning bo'lsa 2 soati yopishyapti. O'zbekistonda bir to'y degan narsa bo'lmaydi, ma'raka degan narsa bo'lmaydi. Shu ma'rakalarda juda ko'p odam qiynalib qoladi.
Kasbi tumanni hokimiyatiga fermer xo'jaligi vakillari chiqmadinglarmi? Nimaga bizga svet berilmaydi deb?
Bu narsalar ko'p bo'ldi aka.
Nima javob bo'ldi sizlarga?
Ari qari odamlar yig'ilib borib, tepaga ham chiqishdi. Umuman foydasi bo'lmadi aka.
Bir javob berishdimi?
Prezidentning qonuni deyishib qo'yadi. Prezidentning qarori bor deydi.
Nima, prezident xalqi to'kib bermanglar deb qaror qabul qilgan ekanmi?
Ha, xuddi ana shunday deb qaytarishadi. Elektrosetda to'liq hammasi shunday deyishadi.
Toshkentga bir murojaat qilmadinglarmi?
Toshkentga keyin yozilgan aka bu. Umuman hech qanday ana o'ylagan gurim yo'q. Natija degan narsa yo'q.
Toshkentda qaysi idoralarga murojaat qilgansizlar?
Toshkentda endi to'liq o'zi Toshkentning o'zi hokimiyatda o'ziga vazirlikda ishlayotgan joylarga to'liq hammasi aytilgan. 4-5 marta o'zim ustozimga yozib jo'natishgandi. Telefon qilaman, telefon ko'tarishmaydi baribir. Ko'p joyga xat qalam qilib yozib jo'natdim, umuman foydasi bo'lmadi aka. Elektrosetga borsa, elektrosetda topib olgan gapi shu. Prezident qarori bor, o'chirasan degan. Prezident 24 soat o'chirasan deb aytmagan-ku?
Shunaqa ekan, prezident devoniga ham murojaat qilmadinglarmi?
Prezidentning devoni qanday boradi desa, oddigina hokimiyatga jo'natgan narsani hech qayerga bormay qaytib kelar-ku. O'yonlarga yo'l bo'lsin. Yozishda, yozishga hech qanday natija bo'lmayapti. Umuman hech narsa ishonch qolmadi keyin. Shu qorong'ida o'tirib o'rganib qoldim 5 yil 6 yildan beri. Uni ham ko'plar aytishyapti-ku. Baribir ko'plar qo'rqishadi hamda.
Nimadan qo'rqadi?
Hatto aytishga ham qo'rqishadi hammasi ham degan. eshitiringizlar qani biz svet masalasi juda qiyin bo'lib ketdi aka bizga. Boylik degan narsani o'zi yo'q. Boylik beryapti deb televizorda gapirgani hammasi g'irt yolg'on uning. Yer egasini topdi degani boylik beryapti degan hammasi qizil yolg'on. Mana o'zim misol bo'lganmiz, akam fermer bo'layotgan bo'lsa, nech qo'yib berishini men o'zim bilaman. 30 000 boshda pul beradi. Keyin aniq ochiqni aytib, umuman pul berolmayman. Chunki olib kelgan pulni o'zim ko'rib turamanda. Texnika xarajati bor, endi parkini qarshi qatnaydi, rayon qatnaydi, unga pul kerak bo'ladi. Plastik ham berishmay qo'ydi, plastik ham 30 1-2 marta berib, plastik ham yo'q ketdi. Hozir endi yosh bolalarning puli qoldi plastik qolishi. Uni ham 5 oy 6 oyda bir berib qo'yadi. Yosh bolalarning pulini ham uzishyapti kassada. Buni ham qonun chiqdi, yosh bolalarning ham pulini uzish. Faqat pensiya qolar ekan. Bo'pti, sog' bo'ling aka.
Farg'ona viloyatining Oltariq tumanidan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Azamjon Qodirov mahalliy amaldorlar tomorqa yerlarni ko'p bolali oilalarga emas, balki pora uzatayotganlarga bo'lib berayotganidan nolidi.
Bizda tomorqa yer uy turar joyga uy berishadi-yu, o'shalarga berishmayapti, pulzorlarga sotishyapti yerlardagi. Uyga tunnima turgani odam uy yo'q. 3-4 ta kelini bolalar mana uyda turibdi, zarif pulzorlarga sotib berdi. Uzunzor qilib, boshqa qilib, nima qilib, ertadan daromad olib nima qilishadi bo'ylar. Shunga o'zi davlatimiz mana yaqinda imtiyozli kishi 600 000 uy berishga xalqqa. O'shanga hozir bu davlat odamlari yerni sotib, foydalanib, tuzda unaqa pora olib, xonamish qilishyapti. Shunga norozilik bildirib, telefon qilyapmiz. Yer berishmayapti, borsa hozir yer yo'q, berilgan yo'q, bunday qilib, berib chaqiramiz, jo'natib yuborishyapti.
Qaysi idoralarga murojaat qildingiz?
Aslida arxitekturaga o'sha nimalarga murojaat qildik. Hozir boradigan bo'lsam, ko'rib bo'lgan bo'lsam, o'sha arxitekturani to'g'risida SMS chiqib olib turib, nima qilsam deydi, nima qilyapti aka?
Qatora idoralarga murojaat qilib ko'rmadingizmi, ulardan yuqori idoralarga?
Hokimiyatga kirdi, hokimiyatga kirsa yer bo'lsa beramiz, bunday qilishyapti. Yaqinda mana Xabarda ham telefon qilib sizlarga bitta o'sha Oltariqdan qilishdiklarga bittasi o'tib qoldi deb. O'sha yer yuraysa o'tib qoldi aytganini. Bitta shu uy qurgan yerga davlat bermagani to'g'ri, ikki bor uy qurishdi. Iloji yo'qda 3-4 kelin bor bitta oilada. Nima semen qo'yib uyga shu qayda qanaqa qo'l nima qilish bo'lardi, ketib turib, nima davlat odamlar tutishadi. Natijada bitta odam mana yuraysa o'tib olimdan o'tdi.
Bu yer kimlarga berilish kerak edi o'zi?
Yer o'zi aslida oilada o'sha kelini 3-4 ta bitta oilada 3-4 ta nima yashab turgan, nimalarga berish kerak. Bo'yla bo'lsa olib buni sotadi, tok qilib hali bizda uzum bilan shug'ullanamiz-ku, o'zidan uzum ekib qo'yib hali yerga. Band qilyapti, nima oila turadigan joyda band qilyapti. Aytaq bo'yla olib o'sha uy nima qilganda tomorqa qilib uzum ekkan. O'shalarni olib turib nimaga berish kerak o'sha oilasi ustida nimalarga. O'shani iltimoslardan o'sha prezidentimizga yetkazmoqchiman sizlar orqali. Prezidentimiz buni nimamizni ko'rib chiqsa yaxshi bo'lardi-ku. Odam jo'natishyapti, komissiya kelyapti, uchib pulni sotilyapti, ular hammasi prezident o'g'lining kelishi kerak. Shaxsan oldi odamni kelsa, pulga sotilmaydi. Pulga sotilyapti. Ozdan oz pulga sotilmagan, ko'p pulga sotib olishyapti. Bittalarki, shuni yetkizsa prezidentimiz ko'rib chiqib, yondagi odamlar qanaqa ishlab turgan bir ko'rsa yaxshi bo'lardi-da. Bu pulga sotilib hammasi pul uchun ish qilyapti, debdi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, Qirg'iziston janubidagi Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Alisher, Qirg'iziston janubida zo'ravonliklar to'xtagan bo'lishiga qaramay, o'zbek millatiga mansub aholining bu mintaqada yashashi xavfli bo'lib qolayotganini aytdi.
Ko'pchilikka gapiradigan gapni shuki, mana Qirg'izistondagi o'zbeklarning ahvoli yana ana shu xavfli bo'yicha qolib qolyapti. Hech Qirg'izistonda bir yashash imkoniyati yo'q. O'zbeklar uchun hamma qonunlar eshiklari yopiq. Mana 8-yil kuni O'zbekiston rahbariyatidan shaxsan Islom Abdug'aniy ichkariyimizdan biz fuqarolik so'raganmiz Ozodlik radiosi orqali. Lekin ulardan ham hech qanaqa javob kelmadi. Demoqchimanki, biz hozir faqat shu Ozodlik radiosiga suyanib qoldik. Ozodlik radiosidan boshqa hech kim bizga madad, yordam bermayapti. Ozodlik radiosida faqat o'zimizning dardlarimizni aytib olamiz xolos. Boshqa hech qayerga ayta olmaymiz. Davlat qonun degan narsa umuman o'zbeklarga ishlamayapti. Faqat qonun qirg'izlarniki, vlas ularniki. O'zbeklarga qonun ham yo'q, buni tekshirgan. Demoqchimanki, bizni o'zbeklarga bir siyosatchilar, chet eldagi siyosatchilar bir qarasa, tekshirib ko'rsa, bizni bilan suhbat qurib, ayb kimdaligini bilib, o'zbeklarni ham sal bir himoya qilsa degan umidlarim borda. Shu o'zbeklarni bir himoya qiladigan bir tashkilot bir ochilib, yo'q bo'lmasam O'zbekiston bir siyosiy fuqarolik bersa, biz ashakka o'tib yashasak yana qayerda yashashimiz mumkin? Qirg'izistonda yashab bo'lmasa, ko'pchilik aytadigan gapim shu edida meni.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga so'z ustasi Obid Asomov ijodiga bag'ishlangan rukunning yangi sonini odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Могу и коня, если ты будешь рад. А еще, дорогой, подарит я могу нашей сборке корейскую тачку беру.
O'zbekiston xalq artisti, so'z ustasi Obid Asomovning Rossiya televideniyasidagi chiqishlari rus tomoshabinlari tomonidan iliq kutib olindi.
O'zbekskiy kuturye iz Karakalpakskoy kishloka shil kostyum ne po Karakalpakski, a po kabardino balkarski, no iz Karakalpakskoy karakuya, s kabardino balkarski karakuya mi.
Rossiyadagi mardikor muhojirlar mavzusining dolzarbligi Nasha Rasha guruhi hozirlagan Ravshan va Jumshud hajviyalarining tomosha talabligiga sabab qilib ko'rsatiladi. Bugun 10 minglarni tashkil qiladigan o'zbek mehnat muhojirlari Rossiya manzarasining ajralmas qismiga aylandi va bu holat Rossiya satira va yumor asarlarida ham o'z aksini topmoqda. Obid Asomov Rossiya tomoshabinlari uchun ko'chadagi o'zbek muhojirining umumlashma obraziga aylandi.
Встречайте заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов.
Слушай, Обид, а ты всегда такой жизнерадостный, а?
Я же вам говорю, я боюсь.
Кого?
Я публика боюсь, я один маленький, публика много.
Obid Asomovning Rossiya televideniyasida qilgan chiqishlarida O'zbekiston voqeligi tanqid qilinadi. Masalan, Toshkentdagi uylar buzilishi bilan bog'liq holat Obid Asomov tilidan o'ziga xos tarzda mutoyiba qilindi.
Toshkent protsitayt, O'zbekiston сейчас похож на огромную стройку. Вот вы уходите из дома. Через неделю приходите, смотрите, уже нету дома.
Har holda bu chiqishlar O'zbekiston ichida turlicha talqin qilingani bois Obid Asomov bir DVD disk chiqarib, bu savollarga kosa tagidan nim kosa qilib javob berdi.
Assalomu alaykum, hurmatli kulgi shiravandalari.
Bu javoblar Rossiyaning Yandex.ru portaliga ham qo'yilib, qisqa vaqtda 7000 ga yaqin ziyoratchi tomonidan ko'rildi. Yandex.ru da namoyish qilingan lavhada Obid Asomov O'zbekistonda ochiq matbuot yo'qligi bois o'zi to'g'risida tarqagan turli mish-mishlarni rad qildi.
Men haqimda juda ko'p mish-mishlar tarqaldi. Bu aniq hol, san'atkor borki u haqida mish-mish bo'lishi kerak, mevali daraxtga tosh otiladi deydi eskilarimiz. Filmni biz suratga oldik. Ana shu filmni bir joyida men o'sha filmni bosh qahramoni sifatida bir og'ir sharoitga tushib qolaman. Men yaxshi ko'rib qolgan, sevib qolgan ayolni ustiga suratga olish maydonchasida bir katta chiroq tusha boshlaydi va men yugurib borib shu chiroqni chiroqdan shu ayolni saqlab qolish uchun ayolni itarib yuborib o'zim shu chiroqning tagida qolaman. O'sha joyda yiqilib ustimga o'sha og'ir chiroq temirdan ishlangan katta bir narsa tushgandan keyin yuzim qonab, lablarim yorilib, ko'zlarim ko'karadi. Lekin filmni shu kadrni bir nechta jurnalistlarimiz o'zini fotoapparatlariga suratga olishdi va bu narsalar keyinchalik internetda paydo bo'ldi. Butun O'zbekistonga keyinchalik butun dunyoga tarqatishdi. Qoya qolish kerak. Bilmadim, endi yaxshilikkami, yomonlikkami shu mishmishlar butun dunyoga tarqaldi. Mana shu rasmlar sabab bo'lib, men bir tarafdan xursandman, butun dunyo men haqimda gapirayotganidan. Lekin bir tarafdan xavotirga tushdimki, xunuk gap tez tarqaladi, Obid mazasi qochib qoldi, kasal bo'lib qoldi, Obid urib tashlashibdi, Obid qavalib ketibdi. Shunaqa har xil mishmishlar ko'p yaqin insonlarimni asabiga tegdi. Endi ana shu mishmishlarga chek qo'yish maqsadida ulug' shoirimizni mislalarini keltirmoqchiman. G'ibatchini mishmishidan ranjimang aslo. Nima bo'lsa, asli naslida bo'lgan. Onasin qornida o'zi ham hatto turli mishmish bilan dunyoga kelgan. Bundan aqlli gap bo'lmasa kerak.
Hazil tagidagi zilday haqiqat. Keyingi paytlarda qo'shni mamlakatlarda urchigan ksenofobiya va millatchilik bo'yiz o'zbeklarning ta'ziqlarga duch bo'layotgani turli hisobotlarda qayd qilinadi. Krivoye zerkala ko'rsatuvida Rossiyadagi hovlilardan birida o'ynab o'tirgan bolalar qiyofasida toqatsizlik ildizlari suv ichgan omillar hajm qilinadi.
Endi bizni o'zbekda bolaligimiz qanaqa? Ko'chada laylay uchirib, varray uchirib, lanka tepib, qopda o'ynab, cho'milib, baliq tutib, shu endi bizni bolaligimiz. Endi ruslarda sal boshqacharoq, ular haligi odatda ko'p qavatli binolarda yashaydi va dam olish o'sha o'yin qarovli joyi shu binoni o'rtasida bir qum to'plangan joyga to'g'ri keladi. Uni ruschasiga pisochnitsa deydi. Tasavvur qiling, mana shu pisochnitsa, ya'ni qum to'plangan o'yin maydonida o'sha ko'p qavatli binoda turayotgan juda ko'p millat vakillarini bolalari yig'ilib qoladi.
Ой, смотрите! Махмутка едет! Дядя Асомова сын!
Подходи, народ, свой огород! Половина сахар, половина мед!
Дураки какие-то!
Братья!
А мой папа говорил, что вам больше нельзя в наших песочницах в поторгушечки играть. Может, только в грузчиков и дворников.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomovni qidirib uning prodyuseriga tushdik. Prodyuser Yandex.ru'da namoyish qilingan lavha bilan bog'liq savollarimizga oydinlik kiritdi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi, Xorbek?
Abdulla Iskandar.
Aha, Ozodlik radiosidan. Ozodlik radiosidan, aha.
Eshitaman aka.
Prosti mana bu Yandex.ru'da nima chiqibdi-da programmasi Obid Asomovni?
Yo, Yandex.ru'dan foydalanmaydi, optik. Uni saytga boshqa odamlar kirgizib yuboradi uni. Optika kirgizmaydi.
U disk bo'lib chiqqan-a, u siz men ko'rayotgan narsa bu Yandex.ru.
Yo, endi muxlislarni e'tiboriga havola qilingan, san'atkor bo'lgandiki qo'shig'ini beradi, qiziqchi bo'lsa hangomasini beradi, konsertlarni disklari chiqadi. O'zbekistonimizda bu yaxshi yo'lga qo'yilgan narsa bu. Kichik biznes yaxshi yo'lga qo'yilgan, hech kimning anaqasi yo'q. Bunga bemalol disk chiqariladi. Endi diskni olib, sayt o'zini saytiga tiqib oladi. Hozir hamma ochyapti-yu sayt.
Yo'q, Yandex.ru katta sayt bu, aloqa Rossiyaning katta portali bu.
Ha, yo'q, u portal bilan ishimiz yo'q bizda.
Hisobotga
ko'ra bexabarman undan, aka.
Endi bunga qanday qaraysiz shuni? Shu masalalarga, internetdan chiqishi, mana shunaqa muloqotlarni.
Aka, men sal zamondan orqaroqdaman. Vobshe internetga kirmayman. Noto'g'ri, hammasi yaxshi. Vatanimiz gullab yashnayapti. San'atkorlarimiz ijod qilishyapti, muxlislarni xushnud qilyapmiz.
Yana bir gap sizlarga aytib bermoqchiman. O'zbek hamma yoqda o'zbek. Xuddi ruslarimiz aytadi-yu, mers i v Afrika mers degandek, biz o'zbeklarimiz ruschasiga aytganda ruslarning bir maqoli bor, generallikni orzu qilmagan soldat soldat emas deydi. Men ham shu qanaqadir bir chunki generallik bo'lmasa ham o'zbek bo'lib turib rus tilida rus qiziqchilari bilan bir sahnada, yana eng katta mashhur qiziqchilar bilan bir sahnada chiqishni juda orzu qilardim. Va shu orzuga qisman erishdim. Bu yerda chiqishlarim kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Bu tabiiy hol. San'atkor 100% hammaga yoqmaydi. Bunaqa san'atkor yo'q dunyoda. Har bir odamning o'zini ta'bi bor. Sizga aytganda afkusah nisporet dedi. Ya'ni har kimning ta'bi o'zida. Kimgadir shoptol yoqadi, kimgadir olma yoqadi. Shunga o'xshab meni Rossiyada chiqishlarim butun dunyoni qoyil qoldirdi yo butun O'zbekistonga yoqdi deyolmayman. Lekin bitta narsani aniq bilaman. Millatni dunyoga tanitadigan narsa san'at bilan sport. Ikkita narsa tanitadi dunyoga o'sha millat. Agar men orqali o'zbek millatini masalan dunyoni qaysi burchaklarida qaysidir insonlar, voy, shunaqa millat bor ekan, mana shu bola O'zbekistondan chiqqan qiziqchi ekan, deb ozgina bo'lsa ham bizning mamlakatimiz haqida qiziqib qolsa, demak, men o'z maqsadimga erishgan bo'laman. Qolaversa, muhojirlikda yashayotgan, chet ellarda mehnat qilayotgan o'zbeklar juda ko'p. Ana o'shalardan rahmat tomonlarini eshitib, qilayotgan ishim to'g'riligiga yana bir karra ishonch hosil qilaman.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov 2006-yili Xalq so'zi gazetasida ramkadan chiqqan san'atkor sifatida tanqid qilindi. Obid Asomov o'zining internetdagi nashrida bu maqolaga javob sifatida O'zbekistonning birinchi prezidenti Yo'ldosh Oxunboboyev bilan bog'liq hikoyani keltiradi.
Navoiy teatrida respublika paxtakorlari qurultoyi qatnashchilariga katta konsert berilib, unda respublika hukumatining o'sha davrdagi rahbarlari ham qatnashayotgan edi. Yusufjon Qiziq bilan Oxirjon Qiziq har xil kinoyali gaplar bilan xalqni kuldiryapti. Nomer tugagach sahna ortiga o'tishsa, rejissyor qovog'idan qor yog'ib, "Nima, bu sizlarga choyxonami? Sahna bu muqaddas, necha marta aytish kerak? Sahnada ramkadan chiqmanglar" deb qiziqchilarning kayfiyati tushib ketdi. Konsert dasturida ularning yana bir chiqishlari bor edi. Navbatlari kelganda rejissyor yana bir bor qaytardi. "Bola chaqamiz bor, iltimos, ramkadan chiqmanglar." Parda ochilganda Yusufjon Qiziq va Oxunjon Qiziqlar bo'yinlariga bittadan rasm ramkasidan osib olib, kallalarini ham qilib o'tirar edi. Sukunat ancha davom etdi. Xalqni sabri tugab, shovqin boshlandi. Rejissyor sahnaga chiqib, "Bu nima qilganlaring? 10 daqiqa bo'ldi, nega jimsizlar?" dedi. Axir, o'rtoq rejissyor ramkadagi odamdan qanday kulgi chiqadi deb javob berishdi qiziqchilar. Zalda o'tirgan Yo'ldosh Oxunboboyev o'rnidan turib shunday dedi: "Qiziqchilar, bo'yinidagi ramkalarni olib tashlang. Ular beramka gapirmasa, xalq kulmaydi."
Что тебе подарит новый ватный халат? Я могу и коня, если ты будешь рад.
Birodarimsan, Borat. Qozoq rejissori Erkin Rakishev Birodarimsan Borat deb nomlangan filmni suratga olishga kirishdi. Film Sasha Baron Cohen bosh rolda suratga tushgan Borat filmiga javoban suratga olinmoqda. Aksil Borat janrida suratga olinayotgan bu film Qozog'iston voqeligini ijobiy tarzda ko'rsatishni o'ziga maqsad qilgan. Borat filmidan ta'sirlanib Qozog'istonga borib, butkul teskari manzarani ko'rgan amerikalik yigit sarguzashtlari kino asarga mavzu bo'ldi. Rakishevning matbuotga aytishicha, bu asar Borat filmi orqali obro'yi tushgan Qozog'iston qiyofasini chet ellarda obro'li mavqega ko'taradi. Qozog'iston haqidagi shakllangan salbiy stereotiplarni chippakka chiqaradi. Qozoq kinoga uzoq vaqt rahbarlik qilgan taniqli rejissyor Sergey Azimov esa Borat filmiga qarshi kino suratga olish Borat effektini yuzaga chiqaradi, ya'ni axlatga kesak otsang yuzingga sachraydi qabilidagi ish bo'ladi degan fikrda sobit.
Этому фильму мы уделяем слишком много внимания, и фильм Borat этого внимания он недостоин.
Nafaqat Qozog'iston, balki butun turk dunyosiga Yevropacha takabbur nuqtadan boqib, millik ruhimizni kamsitgan Borat filmini butkul unutish kerak. Unga parvo qilmaslik lozim. Borat filmini suratga olganlar bu kino atrofidagi vasvasa bois muvaffaqiyatga erishishdi. Millionlab tomoshabinlarga chipta sotishdi. Agar biz bu qadar hassos bo'lmasdan bu filmga beparvo bo'lsak, balki bu qadar ajiotaj bo'lmas edi. Shu ma'noda men hamkasbim Erkin Rakishevning Aksil Borat ruhidagi filmini tasmaga tortishini ma'qullamayman.
Я считаю, что лучший ответ к такой картине, как Borat, Это полное пренебрежение.
Suhbatdoshimiz nazarida Borat filmi tezroq unutilishga loyiq va Markaziy Osiyo xalqlari uchun yod bo'lgan bir lenta. Ayni paytda Markaziy Osiyo xalqlarida masxarabozlik, askiya, taqlid degan an'analar bor. Borat filmi ham ana shu doiraga yaqin asar emasmi deb savol beramiz suhbatdoshga.
Я очень хорошо знаю масхарабоз. Я очень хорошо знаю асхия. Я очень хорошо знаю народный юмор и казахский, узбекский.
Мен масхарабозлик дегани, аския нима деганини, қолаверса шархона пайрав нима эканини яхши биламан. Ўзим Ўзбекистонда туғилганман ахир. Борот асари бизни мазах қилиш баробарида аниқ адрес билан бизни ҳақоратлайди. Ҳақорат эса санъат асари бўла олмайди. Қозоқларда жиннига жинни десанг арпа бўйи ўсади деган мақол бор. Ҳозир Эркин укамиз Боротга қарши фильм тортса, унинг пилиги кўтарилади.
Вот вы мне скажите, в фильме «Бурат» есть ли хотя бы какой-то намек на такие понятия, как уважение к культуре, интеллигентность? Этого всего нету.
Саша Барон Коэн boshlig'ida suratga tushgan Borat filmida Qozog'iston qoloq bir o'lka sifatida hajv qilingan edi.
My life here in Kazakhstan. I hope you will like. It is nice. I like.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ayol qo'shiqchi va xonandalar kamdan kam. Bundan chamasi 30 yil oldin Rashida Jola, Latofat va Parvin kabi o'zbek yosh qizlar qator qo'shiqlar ijro etardilar. Bir necha yildan so'ng ichki nizolar boshlanib, o'zbek ayol qo'shiqchilar xonandalikdan voz kechishga majbur bo'lgan edilar. Afsuski, ular boshqa musiqa va san'at olamiga qaytmadilar. Ammo yoshligida musiqa dunyosiga kirib kelgan Sabzagul nomi bilan tanilgan keksa ayol qo'shiqchi Afg'oniston o'zbeklari orasida san'at olamini tark etmagan yagona ayol xonanda. U bilan yaqinda mamlakat shimolida joylashgan Antxoy shahrida uchrashdim. Yoshi 60 dan oshganiga qaramay, hali baquvvat ko'rinadi. Sadosi o'z jarangini saqlagan. Sabzagul 15 yoshida restoranlarda mamlakat sharqidan kelgan pushtu tilli xonandalar konsertlariga borib, asta-sekin musiqa olamiga kirib kelganini aytadi.
Men 15 yoshimda edim. Ko'play bor edim, ko'planta edi, ultaydi mashtaqala bor edi, o'sha pilla o'rgandim bu g'azallarni nimalar.
Sabzaguldan 15 yoshida Afg'oniston radiosida yozgan birinchi qo'shig'ini esla oladimi deb so'raganimda, ha, esimda deb javob qaytardi. Undan o'sha qo'shig'ini azgina xirgohi qilib berishini ham so'radim.
Zavo o'qiyodimda man, taranlaydi o'qidim, bo'ynasini o'qidim.
Hali ham to'ylarga ishtirok etib, qo'shiqlar ijro etadi. Sabzagul umrining boricha san'at olamini tark etmaslikka qaror qilgan.
To'ylar boraman, ham to'qizni ko'rsataman, ham kelinni xinosini qo'yaman, ham bo'lsa bularni kekini kesaman, ham o'qiyman, ham o'ynayman. To'g'ri, metgancha kechini davom beraman. Avsaladan qolsam, quvvatdan qolsam, so'ra Xudoyora. Man bu hunarni qo'yira olmayman, g'azalxonligimni, xonandaligimni.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugünga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan ozodlikning navbatdagi eshitirishi nihoyasi yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon olib bordim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.